Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8tik 9tara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta sai horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.
Bueno, eta hemen gaude, beste ostegun batez, ezker gantxoan, Gabon, Bixagorri.
Gabon, bai, Iragorri.
Jarkoia jarri digun musika honekin, ja, asteko irrikitan. Eta, buh, gaur saioa berriz ere bete-bete daukagu, ordu bete motz gelditzen hasi zaigu, eh?
Bai, hasi geha prestatzen, zantakagun esateko, eta ia esan gauza batzuk, ez dakigu astea izango dugu botatzeko, baina, bueno, guazen pixkan labur bilduz. Esanez, ba, gaurko saioan zertazten godun.
Ba, bai, beti bezala berrien azterketa txiki batekin hasiko gara, eta gaurkoan nik uste dut gure teknikari Jarkoiari iritzia eskatuko diogula, lehengoan bilgunerekin egin genuen irrat saioan, ba, itz eta pitzi bilizelako, ez zegoen isiltzeko modurik, eta ba, gaur nik uste dut eskatu beharko diogula iritzia. Bai.
Erki egon zen, erki.
Bueno, hor entzun zaio, eta dakizunez, pues, jarriko ikire bauka hotxa, eta hitz egiteko gaitasuna, eta, bueno, pues, hemendik aurrera igual hasiko da pizkanaka irrasa joan, gero eta protagonismo handiago bat eukitzen.
Hori da. Hori da, eta berriak eta gero, ba, Miren eukiko dugu, Bilgune Feministako kidea, badagoelako iskanbila sortzen ari da Irunen, bueno, ja, aspalditik, bederatzigarren puntu horrekin, zer da bederatzigarren puntua?
Egi asan, ez dakigu, eta, bueno, horretarako azken finean dakagu Miren hemen, eta, bueno, berarekin izango dugu, haber, berak asaltzen digun ongi, zer den bederatzigarren puntu hori.
Batzuk diote badagoela, beste batzuk aldatu gindutela, ez dagoela, bueno, bueno, kriston iskanbila dago. Bai. Aber berak argitzerik dugun. Eta
horren ostean, ba, gure Jarko jaunak, ba, elkarrizketatxo bat egin dio Mikel Amundarainei, ba, Antxeta bertan badukalako musika programa bat edo. Eta, bueno,
Hotshot programa,
Hotshot programa. Ez que nere auzkera eta oso ona ez da, ta bueno, hor Jarkoi pasaditola estetikan izena, ta bueno, gero entzungo duzue.
Bai, eta gero denborarik badugu, ba, Irunen badabil beste zurrumurru bat, berri bat atera da aste honetan, ba, hautsak asko arrotzen ari dena, eta, ba, bueno, segurazki entzuten ari den jende guztiak jakin zertaz ari garen. Baina, bueno, gero denbora aukagu, helduko diogu
hobeto. Aipatuko dugu izan denbora izan ezkera.
Hori da, hartuko dugu karreria eta mango diogu ezker gantxoa, baina dotore.
Eta bukatzeko, beti bezala, ba, gure proposamenekin, bukatuko dugu, eta, bueno, azken finean bai gure bukaera, ba, benetako ezker gantxo txokon batekin, emango dugu bukaera saioari.
Pero se volvió agresivo, para ti no era importante, hasta que en tu piel ya quedó patente. Ante tal situación te creías culpable, delante de él cada vez más vulnerable, chillos gestos. estos golpes. Te enterraban en vidas y salías a la calle, tapabas tus heridas. Que nadie lo sepa, te sentías avergonzada. ¿Qué dirían tus amigos? Mejor no decir nada. Pero llegó el momento, le plantaste cara. Creías estar sola, de ti no se separan. Y aquí arenarguía yo anda y un petangla turi. Quítete cosmori, que es precisan beturri. Indarra bai ordea. Bada itxaro pena campo antzureta kogordea. Zure momentua, zora betxara bola. Altzatu zure burua, zeko tala zekalta. Zegin egertu egi, ere ikizure bidea. Zure estabas muerta tira da podra zezuntan. Hau da zure momentua, zora betxara bola. Altzatu zure burua, zeko tala zekalta. Zegin egertu egi, ere ikizure bidea. Zure estabas muerta tira da podra zezuntan. Mi nomi hija, le cogió, me dijo, mamá, contéstale. Sé valiente, contéstale, no dejes que te diga esas cosas. Y yo, no, que no te encanta lo que tal. Entonces me miró fijamente y me dijo, mamá, y ahora mismo me dice, te damos dinero para comprar lo que quisieras, compraría valentía para dársela a ti.
Ikusi zuzu beldurra nire begietan. Nola jotzen hauen egunero mozkotuta. Zergatik jasa behar ditu nik beroiuak. Maleta hartu eta txetik banoa. Beldurtuta bakarrik aletik. Eman duda pausoa ez dago bueltarik. Ez begiratu atzera esaten dit buruak.
Bueno, eta berriekin hasteko, ba, kronika batekin hasiko gera, asteburuko kronika, dakizuen bezala, ba, Ernaik eta Bilgunen artean, ba, martxoak 8 zela eta, emakume langilearen nazioarteko eguna zela eta, ba, aldarrikapen eta eta festarako asteburua prestatu genuen. Eta egia san, oso ondo joan zen, larun batean hasi zen, larun batean goiz, ba, Bilgunek eta, bueno, gonekin erobero, Bilgunen saioak eta Ezker Gantxoak, elkarrekin bueno, irrati saio egin zutelako.
Bueno, nikor, ba, bueno, ez nintzen egon, eta, bueno, irrati saioa entzun zenuten entzat, eta hola, pues, igual jaingo ez du ezetikan, ni ez bainegoen oso adoz, ba, bertan eman barzen, ba, adostasunakin edo, eta, bueno, esan nahi dut, kazkenean bat egin dute hartutako erabekekin, baina, bueno, nik uste dut, Iragorri jaunak, alko digula azaldu, ba, zer eman zan gonekin eroberoko neskekin, eta ere, gero gabian, zehozera hitu nun, zebollotofono edo, alako zer zerraio da hori.
Bai, ba, esan beharra da, ez zuten zuzenean esan, baina damutu egin ziren, eta barkamen eskatu zuten egindako minguztiaren gatikan.
Zebollotofono esatea delitu xamarra da, tipulafonoa edo.
Tipulafona, bai. Hori, zera, baitua eukitzagatikan, jarkoi, ba hori zurrumurroa zabaltzagatikan, jarkoi BO7-en fitxatua zeukatela, eta bueno, damutuak agertu ziren, eta azkenean baguk bake proposamena onartu egin genuen. Eta horren ikur, ba hori, tipulafono bat sortu genuen, okasiorako, eta hori da gure bakitzarmenaren ikur.
Ikurra. Bueno, pues, oi, nik azken finean, ba, bueno, pues, taldeak onartu zuenez, ba, nik bat egin dut taldeakin, ez azkenean jakin dezutela ez dela inungo estiziorik sortu hemen Ezker Gantxoan, denok batea guazela, eta bueno, ba, mendik aurrera, ba, gonekin eroberokin, busarreman ezin hobea izango dugula.
Baina esan beharra da, ere bai, zuzenan eman behar genuela, eta streamingarekin sabotai bat jasan genuela, eta ahotsak hasi ziren, esan ez, ea amapola morekoak ez ote ziren, sabotaia eragin zutenan, beraz, honek guda ez amaitu hemen. No,
hemen guda ez amaitu, eta dakizuen ez, amapola morea, da, ba, gurekin ostegunetan, ba, tartekatzen duen, beste irrasaio feminista edo, eta ez dakik guztia arazo dugun, guauekin, oze egiten diegun, ez dakit beldurra dieten guk zapalduko diegula edo, eta igual, bas, beste batzuekin hasiko gea berriro liskarretan, ez dakit.
Bueno, baina guazen bake garaia gozatzera, eta esan bezala, irrati saioa eharki juntzen, Eneritzeren musika zuzenen eduki genuen, eta ondoren, ba, arratsaldean manifestazioa, aldarrikapen manifestazioa, ba, batez ere abortatzeko eskubideren alde zentratu zena, eduki genuen, tasek deituta, bakizu, tas, txingudi antisexista, ba, sexismoaren kontrako plataforma dela, hainbat eragile biltzen dituena, eta ba Junkal Elizan bukatu zen, ba simbologia hori eman nahi izan zitzaion, ba Eliza abortuaren kontuarekin eukitzen ari diren ba diskurso quasi fascista hori salatuz, ez? Eta
gerora, maia Ernaik eta Bilgunek soilik antolatutako ba ja demagun baia jaialdi giroa dagokionez, baia triki poteo bat antolatu zen Lakaxitarunt, orduan elizatikan Lakaxitarunt, ba, 50, 60 baldagon zut bildu ginala, trikipote zoragarri horretan, gazte zein heldu, zoragarri izan zen, giro bikaina sortu genuen Paseo Kolonbarrena, eta gero ja gaztetxian, ba, asizian, ba, kontzertu batzuk, eta DJ Maretoi, txukun bat, egia esan.
Bai, bai, eta horien artean, Selecta Munda, gero hemen edukiko duguna, eta akaso zer esango digu bere, bere pintxadaz. Eta bueno, gomendatzeko ere bai, egontzen taldea, Rita Carré, benetan sorpresa polita izan zelako. Eta bueno, ba, gero ja berandu arte egon ginen gaztetxean, ez?
Bai, harremana garatzen, eta jendea ezagutzen, eta gustora.
Oso ondo. Eta baina, bueno, etxera joan, eta hurrengo egunean ere deskantzatzeko astirik ez, eta antzerki antolatu genuen.
Antzerki itzel bat, egitzen, ikusi genuen, eta izugarri eritu zitegun, Urban Amairu antzeslan taldeak egina, eta egia esan, nahi oso txukuna, eta bueno, gomendagarria eritu zitegun.
Bai, oso gomendagarria. Eta bukatzeko, ba, hori, erakusketa bat zabaldu genuen, oraindik ere gaztetxean dagoena, eta martxoan zehar gaztetxean egongo dena, beraz, bisitatu nahi duenak, ba, badaki.
Bai, erakusketa feminista bat, edo azken finean edozein ikur, irudio, ba, feminismoarekin zirikusia euki dezakena, bai, egileantzat edo ikusten ari danantzat, pues, hori izunga duzutela ikusgai, erakusten nahiko txukuna jasan.
Bueno, eta hemendik esatean, norbaiteke artelanen bat baldin badauka, ba, oraindik epea dagoela bertan jartzeko.
Bai.
Eta lehengo gaiarekin jarraituz, gogorazi nahi dugu apirilak bostean, ba, manifestazio nazionala dagoela dituta Iruñean, ba, bortatzeko eskuidearen alde.
Eta, bueno, lehen hitz egin dugun bezala, ba, ezker gantxoak eta agonekin erobero saioak, ba, bakeitun bat sinatu dela, eta pixkal bideoi jarraiki, ba, oain, ba, Euskal Herriko bake prozesua, edo konponbidearen aldeko prozesuari dagokion hainbat berri aipatuko ditugu, eta bueno, hemen olabait bi bide hartu ditugu, ez bai gaur egun ba, konponbidaren aldeko urratsak ematen nahi dien hainbat eragileen pausuak edo aipatuko ditugu, eta gero bestaldetik ere, ba, normalean beti subjektu bera dena estatua, ba, nolabaiteko ba, paralizazio edo blokeo jarrera hoi mantenduz, ba, nolako urratsak eman dituen. Orduan, hasiko gea igual aurrera pausuekin, ongirutzen zaizu iragorri.
Bai, bai.
Eta, bueno, aurrera pausuekin, ba, komentatzea, ba, presoak fase ezberdinetan, ba, Euskal Herritaratze prozesu horretan, ba, hainbat itun edo ezakit, eskaera ingo dituzte espetxe ezberdinetara, eta, bueno, ja lehenengo fasea aietu da, eta, bueno, 70 urtetik gorako Euskal Preso Politiko zein presoen gaixolarri dauden presoak, ba, ja beraien eskaerak bidali dituzte, eta bai gogoratzea, ba, lehenak dien ez da, ba, 15 ingo dutela berretxi edo bereskarrea berregin. Eta, bueno, aber horrekin, ba, lortzen dugun pixkanaka, Euskal Preso Politiko guztiak etxera ekartzea.
Eta ba, beno, aurrera pausuekin, ba, jarraituz, ba, onera ekarri nahi dugu, ba, Ezkerra Abertzaleak bere osatasunean, Ernai Lab eta Sortuk, ba, atera zuten bere estrategiaren berregokitzapena deitu daitekena, Euskal Bidea izenaz ezaguna, eta ba, bueno, horren inguruko herri batzar bat egingo dela ostiral hontan 7, ba, badakizue...
Ospitalzarrean,
barkatu bai, ba, bai informazioa jaso, baina baita ere, ba, ba, horren inguruko iritziak bota, jaso, eta...
Ekarpenak egin izateko eta txosten hori azken finean denon artean, ba, osatzeko, eta adostasun batez, azken finean denok aurrera eman behar dugu estrategia baita. Pausorik. noain atzera pausoekin edola hasiko gea, eta hor nola ez, ba, zuek dakizunez guretzat referentzia den goegune bat, ez, topatu.info, ba, Auzitegi Nazionalaren mehatxu bat jaso du, esanez, o, hainbat bideo ezabatzen ditu, edo beraren itxiera emango dutela. Ta, bueno, bideoi jakin dezazutela, ba, iaz gaztedan bada ekimenaren ekitaldien bideoak diala, nun bertan Ernairen bozera maien itzartzea txein Periko Solabarriaren gaztearen itzartzea ere agertzen da, eta bueno, hoien ezabaketa eskatu da, eta bueno, azken finean topatuk egin duen hausnarketa da, topaturen filosofia edo helburua bera da, ba, gazteontzan tresna bat izate, eta azken finean bideoien edapena bere garaian eman zan, lortu zan jendaren gana aietzea, eta orduan ez daukala zentzuik oain nolabait muzin egitea Auzitegi Nazionalaren eskaerarit, baina, bueno, azke argi esanez, bideoiek ezabatuko diela, baina inundik inora, inungo salaketarik eman gabe, guzti hau salatuko da, azken finean adierazpen askatasunen kontrako eraso bortiz bat baita, eta, ba, oi, ba, topatu ezabatuko baldin baitu alare, ba, horren salaketa emango da.
Eta, bueno, batzera pausokin jarraituko dunik, egun hauetan bukatu delako, ba, 35/2 sumaria, herriko tabernen auzia bezala ezagutua dena, ba, bertan bakizu, 30 pertsonatik gora daudelen juiziatuak, 100 gora elkarte, bizitza soziala ematen duten elkarteak, dauden gunetan eta, pues, ekintzak, aktibidadak eta antolatzen dituzten elkartea, kultura, soziokulturalak, eta, ba, bueno, egun hauetan bukatu da, azken aligazioekin, eskaerak hor mantentzen dira herriko tabernen en kontra, konfiskazioa eskatzen da eta naiz eta batzuen kontrako espetxe zigorren eskaera jetxi egin den, ba, hor jarraitzen dute eta, ba, bueno, ez dakigunun bukatuko dena guztia.
Donde está, donde está, donde está la democracia, donde está, donde está la libertad, mi libertad.
Ta, atzera posuekin jarraituz, ezin aztu herenegun eman zen atxiloketa Bilbon, Ibon gaztea atxilotu izan zen, ba, duela, bueno, 2007-2008 berez, ba, Bizkaiko komandoakin, ba, nolabaiteko laguntza edo eskaintzea gatikan, eta omen informazio, Ezkaraiko etxe bateko pendraifean aurkitu omen dute, eta, bueno, ba, beste behin ere, nun gaur egun hemen Euskal Herrian, lehen aipatu ditugun bezala, hainbat pauso ematen aidean, ba, gatazka politiko honi, benetako bukaera emateko, ba, estatuak nola, bos, bere jarrera irmorrekin jarraitzen du, ba, prozesu hau zapustu nahian, eta bos, antzinako nola baiteko jarrerakin jarraituz.
Bueno, eta ikusten duzuenez gazteak egoera latza dago. Egoera latza dago, bai politikoki, ekonomikoki, kulturalki, ba, zapalketak leku guztietatik handatoz, eta pues, horiei aurre egiteko prestatu beharra dago. Eta horretarako, ba, zer zaukera dugu Bixargorri jauna.
Ta, horretarako, esan duzun bezala, ba, Euskal Herriko gazteria, ba, batu eginda, eta bai par Euskal Herriko aintzina gazte antolakundea, zein egoalde, ego Euskal Herriko Ernai Gazteantolakundea, ba, bat egin dute eta jardunaldi ezberdinak antola dituzte aste santurako, apriak 17, 18 eta 19, burutakzio izenarekin, eta bueno, hola laburki esana ez, beste egun batean igual sakonduko dugu pixkat, ba, bai, ba, zer nolako jarrera desobedientea eki behar dugu, bus, gaur egungo sistema bai pitzadurak sortzeko eta aldi berean alternatibak eraikitzeko. Ba, horrekin, ba, jendea gonbidatu bertara, pixkanak hasiko dira sarrerak salmentan, ba, ohiko lekutan, eta bueno, kontutan eukitzeko, ba, gazteria, ba, prest dagoela kalea berreskuratzeko.
Askatasun oiu bat, olatu bat bezala. Entzun da kantauri txasoan, lurtzatitu honetan, itxaropen doinuan. Egalean zabalduzkoaz, kimu berriak landatu.
Eta gaur ere berdina da iristetan, zua Gaurkoan kontu natural zerbait gaizkidoara Emakume bat zintzirik autitu dute oraikoan Haien salten digute izate perfektu honetan
Bueno, esan bezala, zalaparta sortzen ari da Irunen, atzetik handatorren kontu batekin, eta bederatzegarren puntuaren inguruko zalaparta bada, eta horregatik handaitu nahi izan dugu Miren, ez dakit bestaldean dagoen.
Kaixo?
Hale, kaixo, Miren. Ze moduz?
Ongi.
Bueno, orain ja hitz egin dezakegu lasaitasunez, esan bai dugu ja bakea sinatu daukagula, eta ez daukagu inungo...
Arazo izuekin.
Hori da.
Hori da.
Oso ondo, ba zuri galdetuko dizugu zuzenean, zer da bederatzigarren puntua?
Zer da bederatzigarren puntua, galdera ona, ba bederatzigarren puntua, eta kitze errazaldu zuten orain arte, zer errazaldu zute edo zerraz?
Zalaparta sortu duen puntu bat da, ikamika edo leiskarra sortutako puntu edo gobai dela, eta ongi ez dakigune zer den, ba zugana jo dugu.
Bai, hori xe da, Irungo berdintasun planean, hasiera batean bat zegoen puntu bat, eta gaur egun existitzen ez den puntu bat. Eta horregatik sortu dora pixkat ikamika hori, berdintasun plan hau egiteko, Irungo daletxeak enpresa bat kontratatu zuelako, parte hartze prozesua bideratzeko, eta parte hartze prozesuan egitea bazelako beraien helburua, horretan sinisten dutela, saldu arazten digutelako, etengabean, eta horre Monika Diez Bilgune Feministan izenean parte hartu nuen, beste hainbat eragile talkarte bezala, eta bueno, suposatzen da ez, parte hartzen duzu, hilabete askotan zehar, saio tailer askotan zehar, eta bueno, horren emaitza, enpresa honek edo eman zuen. Eta beraien jatorrizko plan edo zirriburro plan horretan, ezakita amairu puntutako plan bat zen, eta horietan bederatzi garrana jai parekideen ingurukoa, hain zuzen. Eta bertan, noski Irungo infamatuen alardeen gatazta, barne bilduta zegoen, parte hartze prozesuan horrela aterazelako, eta bueno, dagoelako eskaera sozial bat edo gizartaren aldetik, ez hori lantza aldera. Eta hori izan zen enpresa honek edo udaletxeari entregatu zion lana, eta udaletxeak gainontzeko partidu politikoi eta herritarrei aurkeztu ziguna edo pretartzaile aurkeztu ziguna, bederatzigarren puntu igabeko plan bat izan zen. Hor sorpresa.
Osea, ea enteratzen garen, porque badu miga asuntoak. Beraz, udaletxeak esaten duen behar duela prozesu parte hartzaile bat, eta horretarako kontaktatzen du enpresa batekin, zeinek antolatzen du pixka bat, eta zuekin eta beste askorekin batera osatzen dute plan bat, eta gero, datorrenean bueltan lan guzti hori egin da gero, egiten dutena da, puntu hori kajoian sartu.
Hori xe da, horiek zuzenan, enpresa belu jarra, nahiko lan finak ite ditu eta parte hartze prozesuan daukat eskarmentu de xente eta haiek ikusirik parte hartzetik ondori estatu ziren gauza kontsideratu zuten nahiko garrantzia dutukala jaiparekiden inguruan planaren barruan puntu oso bat ematena bederatzigarren hau zena izuzen ere eta horren barnean alardearen gaia bat zegoen noski jaien inguruan hitz egiten zelako. Eta, udalak hori da, beraiek herritarrei buelta, orkesten pauso horretan, salto bat egin zuten, eta esan zuten, auken nahi ingo dugu, pauso du honetan, eta hori, guri aurkeztu nahi izan zigun, jai parekideen punturi gabeko plan hori. Gauza zer da, guk jakin izan genuela, existitzen zela, zira batean, hori, eta hortik bixa gure aserrea, eta izkanbila da sortzea, aldarrikapena eta gure haserrea dirazte dena, eta bueno. Guk bizentzutan, batez ere ez, bat parte hartze prozesu bezala, guretzat bueno, guztiz balio gabetzen duelako plan hau. Parte hartzea pikutara bidaltzen duelako zuzenan, ze gero azkenan plan tekniko batetik plan politiko bat egiten badute, ba ez du inongo zentzurik. Eta bestalde, hori betikoa, gaia delako, ez delako edo zein puntu, ez, ba, justuki alardea lantzen zen gaia delako, eta betiko saltzan gabiltzalako, eta, bueno, betiko ausardia falta, ez, ba, instituzio honen aldetik beti bezala, hain zuzen, ba, gai honeri heltzeko. Eta, bueno, ba, horretxe batik gure bi, bueno, aterre egotearen, edo, bueno, bai, ba, polemika sortzearen, arrazoia.
Orduan, udaletxaren esperantza zen, gero ikusita pixka bat zaila, baina zen inorez enteratzea hori existitzen zen ikan. Eta...
Bai.
Hori da, ez? Eta zuetaz aparte beste eragileek hau txaltxa dute honen inguruan, edo nola da gorein kontua berdintasun planarekin?
Bai, bueno, barakizute gai hau, alargaren nahi zuzen, ba, beti izan dela nahiko polemikoa, eta bueno, Irunen ba, elkarte asko jantzatere, buru uste asko korrizkionak, orduan, ba, hori horrela izateagatik ere, bai, segurazki elkarte eragile askok, ba, ez dute igual benetazko posizionamendu argi bat erakutsi nahiko historianekin, baina bai, esan behar dute aurkeztu zenean urriaren 12 uste dut izan zela aurkeztu zigutenean planaren lehenengo zirriborra, baina bueno, lehenengo zirriborra manipulatu hori, ja. Partidu politiko batzuk azaleratu ziguten ba hori manipulatua zegoela, puntu hori falta zela eta egun hartako bilera bai izan zela nahiko nik uste dute bertan zeuden elkarte gehienek ba flipatuta gelditu ginela eta bueno nahiko tentsoa izan zela bilera ora eta nik uste dut oro har elkarte guztien aldetik ba hori ja zentsuraren puntuan ba nahiko bat egingo genukela. Gero ja gaiaren inguruan egon marko luken edo ez, ba bueno hori ja ez dakit. Horra diez, bueno, bai, nahiko babes, bueno, batekin izan dugu orain arte Garko Andreakekin, edo aukera arratx prostituzioekin lan egin dutenekin, baina, bueno, horre publikoki bakoitzak ze paper hartuko duen, bai, ikusten joango da.
Eta aukerrez banago, plana oraindik aprobatu gabe dago, ez da?
Bai, bueno, berez, entxe bertan, planak Euskal Autonomia Erkidegoan berdintasun planak Emakundetik pasa behar izaten dira eta momentu hortan ba fase horretan dago Emakunden eskuretan dago eta bueno Emakundek esaten duenaren arabera bueno ez du zertan baldintzatu beharrik baina bueno bai normalean ba Emakundenen txostena edo jasotzea itxaroten da eta hortik aurrera ja ba udal gobernuak plenora eraman barko luke, ba, bertan onartzeko edo, ez?
Eta beraz, bai. Ba, PSOE ez den beste partidak zer da, pixkat itxoitenea Emakundek esaten duen, edo posizio argiren bat hartu dute honezkera?
Ez dakit, publikoki ez dakit, zer da, posizionamendu bat egin duten, baina... Bueno, nik uste nahiko erre ez asmatuko litzatekela bakoitzaren jarrera zein izango zen jakitaren gaiaren kiko, Bai. Osea, parte hartzea esan duan, hemen bi, azkenean bi gazak nazten dira, biak oso larriak, eta tamalez, igual, parte hartzearen ingurukoan, ba, nahiz eta babes gehiago jasotzen alko genuen, edo, bueno, jendea bat egiten alko genuken, beste gaia denez, ba, batzutan pixu gehiago hartzen du horrek, ez, alardea izatearen atarteko dagoen gaia, eta tamalez nik uste zenbait partido politikok horren aldeko apostua ingo dutela, bueno, hori bai, defendatuko bai, dutela, alardea ezagertzearena berdintasun plan horretan.
Bai, zu diozuna, nik uste dut horrelako porra bat jartzeak ez daukala etorkizun askorik guztiek asmatuko genukelako.
Bai.
Ba, bueno, ba, mila esker esan diguzen guztiagatik, egia esan argitu diguzu, behatzigarren puntu hori zertzen, eta benetan, ba, harritu eta utzi gaituzu. Neri behintzat, pentsatzea udaletxeko agintarien aldetikan, kendu zitekela hori inorren teratuko etzelakoan, ba, iruditzen zait, ezagit.
Osa,
bai, ezagit.
Tamalgarria, bai, tamalgarria, bai, hola, zaitzatzeko tonta urpegi bat egin kristana, ordan, bueno.
Eta barkatu eta ez dizu galdetu eta beraiek zeo zer esan dute hau agerian utzi zenetikan udaletxetik diot.
Ez, Barcinaren aurpegi polita jarri dute eta urrengo puntura salto egin.
La estrategia de la avestruz.
Bai, hori da, bai. Oixe.
Ondo, ondo.
Bueno, nik rabia gehiago ematen duena, baina, bueno.
Ba, bueno. Ba, bueno, espero ezagun elkarrizketa honekin, ba, oraindik entratu bat egon jendea enteratu izatea.
Ba, espero, bai.
Bai.
Hori da, orain gure atletiko intzat asmoa hori da, aliketa gehien zabaltzen jutarena, eta, bueno. Ba, ingo ditugu gauzatxak hori egitaldera ere, eta pues beste elkarrizketa gehiago, ba, beti laguntzen duen, noski.
Bueno, bueno, ba, mila esker, Miren.
Bale, batzu, bai.
Ba, ondo izan.
Bai, aio.
Aio.
Sobez bat banuen, taiolan sartua, erdu batez neguen, izen isakua. Lurpian sartu nuen, zelaian sokuan, egun argitzen deni, solu hartan. Duartan, Josuen kantua.
Garen puntua, berez, hemendik aurrera honen inguruko eztabaida sortuko balitz herrian edo ja pixkat jakin badakigu ez, ba nondik datorren eta bueno, udaletxeak ba zer nolako ez azpilokoa izan duen berez parte hartzen prozesu batean eta bueno, sin más, jakin dezazuen ba zer nolako udaletxea dugun.
Ba bai, eta berak esan duenagatikan, bat alde batetikan erakusten duelako ze konpromesu gutxi daukan berdintasunara iristeko, horrelako pues alarde ukita hemen ba horreri heltzeko ze hori, ba ez duela erakusten inungo konpromesurik eta beste ba alde batetikan berak esaten zuena, baliogabetzen duelako guztiz parte hartze prozesu bat, horrelako ekintza batek, ez?
Bai. Tamalgarria benetan.
Ba bai. Baina, bueno, hori, udaletxearen aurpegia erakusten duen beste, bai. Beste atal bat.
Beste bat.
Santano y la contrabanda. bueno, eta...
Eta, bueno, oan, lehen aipatu dugun bezala, berez, Mikel Amundarainekin izan dugu Jarkoi gure teknikariak. Eta, bueno, Jarkoi, behakin egon duzinan, eta... Bale, eta, bueno, ba, hoi, izan dugu Jarkoiekin... Eta ezakit Jarkoi Moztu bakizu, urzen moztu atera den elkarrizketa, edo ezin izan dut behakin egon, ta...
Nire ustez ondo, gainera hori, eukiron larun batean aukera bere pintxala batean egoteko, selekta mundare pintxala batean egoteko, eta esan bezala horretaz aparte, ba, irrati saioa egiten du igandero antxete irratian, hot shot irrati saioa, eta ba, nirrik eta nago ikusteko, ber, zerratik egiten duen irrati saioaz, zerratik pintxatzen duen, ze musika pintxatzen duen, eta...
Eta beti musika bera jartzen duen, edo musika mota ezberdinen... eskaintzen dion jendeari, eta taldeen azalpenak ematen dituen edo ez. Eta ez dakit jarko ipres dago ja elkarrizketa jartzeko edo...
Sartu!
Ba, hemen txegaude, hotxot saioko aurkezlarekin, Mikela Mundarain. Ez dakit hola izena jartzen duzun saioan, baina bueno. Eta bueno, besterik gabe, ba, galdera batzuk egingo dizkiogu, ba, gure etxoko gazteekin zaiena, eta bueno, aurkoan, ba, irrati programa bat daukan gazte batekin. Eixo, Mikel?
Eixo.
Eta bueno, besterik gabe, hasiko gara elkarrizketarekin, eta igual jendea galdetuko du, nola hasi zinen zu irratian, irrati saio bat egiten?
Ba, hasiera batean, kasualitatez, etorri zan uda partean bitxo antxete irratikoan ere gana, eta proposatu zidan nola musika... esan ezagun desberdin bat entzuten duela eta ba, ea animatuko nintzen musika hori irratsaioan jartzen eta denbora egin animatu nintzen.
Eta orduan, etorri zitzaizun aitor, Euskal Kantuko orkeslea, ba, pixkatorre sasatzen edo. Eta, klaro, prosatzen dizu irratsaio egitea, baina ez dakit, berak esan zizun nundik abideratu, musikarena zuk zeu aukeratu zenun, ez dakit.
Ah, ez, hori, musika hori neria da. Gehien bat hori nire gustan zaidana, eta bidea irekita utzi zian, nenun musika eta jartzeko. Erakutsi zian hori nola egin programa baten bidez, montajeak eta hori guztia, eta hola egite dut.
Orduan, ba, peina animatzen zarela, ba, igual, ez dakite, jendeak esango du, ja, nola egiten du, ez? Ez dut, antxetan egiten duzu irratsaioa, etxetikan, ez dakit nola egiten duzun, zenbat, nola antolatzen zara egiteko irratsaioa adibidez?
Ba, egia zen, etxetik egiten dut, ordenagareko programakin, montaje guztiekin, musika aukeratu, gero hasierako sarrera gehitu, eta gehien bat musika saioa da, besteik ez. Komentariak eta ez ditut egiten, gehien bat baliabideen gatik, etxan ez daukadalako mikrorik eta... eta denbora gatik ez dakarlako denbora antxetara juteko irratsaio egin behar dan bakitzen.
Eta, bueno, esan duzu, zuk etxetik egiten duzula, gauza da, jartzen duzu musika osoa, zer da, zuk etxean duzu, musika zale amorratu zera eta etxean duzu, edo internet baliatzen duzu gozberriak bilatzeko, edo nola egiten duzu hori?
Hore, egin bat internetetik. Gaur egon internetakin asko zabaldu zaitezke, nezun musika guztia bilatzeko, eta adiez behin saia bat egin nuen nire viniloekin, tokai eskotik musika hartu, ordenadorera kablea baten bidez, eta viniloen soinua egin nuen saioa.
Eta bueno, ez dakit, jode, ikusita bilakaera, ez dakit, gero izena ere hot shot, ez dakit, zerratik handa hot shot? Zentzuren badu, o, polita delako, edo bakizu, azkenen izenak ere, gurea bezala, ezkerrantxoa, ba, esan nahi badauka, baina ez dakit hotxotek jendari, ba, zerbait esan nahi dio, o...
Ba, gehien, oza, bi arrazio batik, badago kanta bat, hotxot izena duna, irurogeita zortzi garren urtekoa, asko gustatzen zela, eta aparte logoa aukeratzeko ere bai, baliatu non, Trojan Recordsek erabiltzen zuen, eta zituen single batzuk, porta batzukin, Ingalaterran, eta okerrez bat nago, zazpi edo zortzi single bakarrik atea ziren portada horrekin, eta asko gustatzen zaie portada, eta kolezionatzen nahi naiz, eta asko gustatzen zaialako portada.
Eta, bueno, esan duzu hot shot, hori, abestia edo singleen zea horrena, eta, bueno, hainbeste pintxatuta ere, ez dakit, zu gehien bat, eskarrigi, ez? Edo, bueno, rigi, mola, musika hori jartzen duzu gehien bat. Ez dakit, pentsatu duzu noizbait zabaltzea, edo, bueno, bideo horretatik jarraituko duzu, noizbait agian programa bereziren bat, o nola ikusten duzu etorkizuna, edo?
Bueno, nire intentzioa hortan jarretzen da. Ska, rocksteady, reggae, 60-70-garren hamarkada hasierako doinuekin gehien bat. Baina nahi ez okurritu zitzen igual bertsioak eta garai hartako kantak gaur egun bertsionatua daude eta egitea programaren bat, baina bueno, hori ikusteko dago.
Ta bueno, hainbeste musika jarrita ere, ez dakit, abesti gustokoren bat izango duzu, ez? Ez dakit. Gero agian jarriko dugu elkarrizketa bukatzean eta gure pintsatzeko.
Bueno, abesti gustokoren bat zaila aukeratzea. Ta talde eta abeslariak ere zaila da.
Hai. Talde asko, ez? Talde asko.
Zun gehiagi eta asko edozeinak ez ditunak ezagutzen. Gehien bat etzielako asko zabaldu edo denbora gutxiran zutelako. Baina aukeratzekotan nire irresaioan hasieran dagoen kanta, aukeratuko nuke. Ba, bada kanta bat Joe Gibsona edo hola dago singlean izendatua Hijacked izena duna, usteak itondoa ahoskatu duan, baina hoi da programan hasierako kantuaren kanta.
Bueno, eta beraz, ikusi dugu, ba, bilakera izan dela, ba, esan, proposatu zituztela ba, irratsaioa egitea, gero ba, rigia eta hola ibiltzen duzula, piskate txetik egiten duzula, baina horretaz gainera, ba, Aitor joan zitzaizunean proposatzera, ba, zen agian selekta egiten zenulako, ezta? Ibiltzen zinelako, noizean behin bada ere, ba, pintxatzen edo esan daiteke, baina ez da berdina selekta izateaz, ez? Edo, bueno, argitu guzu, ba, ni ere duda ditu datzutan, ze diferentzia dagoen.
Bo, egia zen, kasualitate zasi nintzen, onkar ez banago, maiatzaren lauean Elgetan, ez, Elgetan ez barkatu, Legazpiko jaietan, komentatu zian ezagun batek, behaiak pintxatu behar zuten kontzertuen ostean, eta ea animatuko nintzen, eta hortik aurrera gutxitan pintxatu izan dut, eta selekta eta DJ-en diferentzia gaur egun DJ komentatzen da ja musika jartzea do, baina oinarritan gehien bazen hori musika jarri eta mikroakin animatzea, hori guztia zen DJ izatea. Eta hori, selekta pues, gutxera izenak izaten do, aukeratzea edo selekzionatzea eta musika jartzea besteik ez. Eta hortan ibiltzen ez.
Bale, ba, mi esker Mikel, eta ea, jotxot ja edatzen den, ez, Euskal Herri mailara edo, ja, bidazoatik pixkataratago ere. Mi esker.
Aizuei.
Mayday, mayday, Cuba, do you read me? This is flight 727, we have been hijacked. Papa Route 756, prepare for a landing in Cuba.
Eta bai, gure jarkoren ahots goxuak entzunda gero, ikus dezakezunez, ba, gure teknikariak ere bauka esatari eta elkarrizketa zaie joera txukun bat. Ta bueno, ba, elkarrizketan entzun dugun bezala, ba, Mikel Amundarainek ba, abesti bat jartzeko eskaera indigu, ta bueno, baina lare abesti hori jarri aurretik, igual aipatzea, ba, bere irrasaioa, igandero, hamarretatik aurrera dakazula antxetan entzungai, 89.7an, hot shot izenekua, eta horren jatorri ere elkarrizketan entzun dezue. Ta bueno, jarkoi, jarriko diguzu abestia, favorez.
We have been hijacked. This is flight 727, Papa Route 756. Mayday, mayday, Cuba, do you read me? We have been hijacked.
are clear. Flight 727, you are cleared for landing on runway 2. Over and out.
Bueno, eta saioaren bukaera iristen ari gara, eta ba, proposamenekin sartuko gara, ez da, Bixargorri?
Bai, ara da.
Nik parrandarako gogoa baduka, jaudaberri iristen ari da, eta nik benetan esaten dizut, odolean nabari dut, eh?
Bai, eske, gaina osteguna dugu gaurkoan, ostiralate joka, asteburua hor gogotsu eta indartsu dator, eta bueno, ba, hemen gainean antxetan gaudela, ez, Hendaian, ba, gure Hendaiako gazte asanbladak antolatu du Hendaiako gazteguna, egun bai. Oparoa benetan, martxoaren 15ean. Eta igual, beraren egitaragoari errepaso txiki bat emango dugu.
Bai, ni ez nago enteratua, eta ez daukat planik larun baterako, beraz, bota, bota.
Hau izan daiteke, alternatiba oso txukuna. Ba, gauza goizan goizasiko litzake, goizeko 10etan, lehen aipatu dugun bezala, aitzina, iparaldeko gazte antolakundea, prentxaurreko bat emango du, eta dakizuenez, ba, hemen Ipar Euskal Herrian, hauteskundeak datoz, eta, bueno, ba, aitzinak uste dugu, ba, bertan, ba, bostetarako deia luzatuko dula, ba, gazteria, ba, bozka ezan, Euskal Herri aske baten alde.
Hori goizeko 10etan izango da,
bai.
Da, beraz, eguna, goiz-goizetik hasiko da, oso ondo, eta imaginatzen dut, prentxaurreko eta gero, zezer gehiago egongo dela.
Bai, dakizuenez, gazte hoi, eta dakigunez bituzen olako eguraldi aparta eta eguzkitsua dugu, da berria tejoka dugulako, eta ze hobeto, ba, zintzarria bustitzeko, ba, poteo bat edo preso taieslarin aldekoa. Bueno, egia san ez da poteoa, txistulari diana bat da. Ta, bueno, oi, ba, mabitan preso taieslarin aldeko txistulari diana izango dugu. Ba, pixkat beraiez, omenez, eta esan ez, ba, bueno, ba, hemen egoteko pues, eskubia hola badaukatela. Eta, bueno, hori tagero, pues, dakizuenez, Ipar Euskal Herrian goiz bazkaltzen denez, ba, ardu batetan ja bazkari goxo-goxoa prestatuko digute Hendaitzako gaztiak. Baina, bueno, bazkariaren ondotik ere, ba, jendea ere, ba, loarez dezan, ba, monologo divertigarri bat ola omen prestatute Joni Platzen eskutik. Eta, bueno, behin ja pixka digestioa hasi dugula edo bukatu dugula hobe esan da, ze izango dugu ba, ba triki bertxopote bat, ba, Euskal Herrian egiten den ekimenik igual arrakastatxuna eta oikona. Bueno, arazo tekniko bat izan dugula uste dugu. Ta,
bola.
Bueno, ez dakik uste gertatu den hor.
Nik badakit, udaberria. Gure teknikaria bero dago.
Ez dakik uste egiten ari den kristalaren bestaldian.
Ah, horregatik jarri dutela hori, ez dugu ikusten. Bueno.
Bueno. Bai, ordu, ba, bueno, ba, triki bertxo potearen ondotik, ba, konzertu apartak antolatu dituzte, eta, bueno, ba, beraien izenak emango izkizu oraintxe, ba, txapelpun talde hoia, ez da guna benetan Euskal Herriko herri guztitan,
inegito
buru dutela, txareako esto hoia.
Bai, zede berria atera berri dute gainera, eta ukerrez banago, Ego Amerikara ere jira egin baino lehen, ba, Hendaian egongo dira. Asi que, ba, akizu, eh?
Azken aukera Euskal Herrian ikusteko, eta urrengo taldea Juancho Eskalari Alarrude Band izango dugu entzun gai, eta ja bukatzeo Bizio izeneko rap, euskal rap antzeko taldea bertan, pues, odei bertxolaria dugula.
Bai, anekien begira. Baina, eskaintza musikal bikaina, ez? Eska bai. Pixka, dantzagarria, gero kolpe pixka batzuk emateko ba, txapelpunk, ez? Ibilien nahi duenak kolpeka, badauka.
Gero letra aldarrik atzaileak, ba, bizioarekin.
Jau, jau.
Batea muitzeko, olatu bat osatuz.
Hori da.
Ba, bueno, jakin dezazutere, la, bazkaria 10 €, kontzertuak 7 €, eta kriston oferta, bazkaria kontzertuak 15. Beraz, lehen bai lehen, erreserbatu edo oiko lekuetan erosi.
Gitarra todo el mundo, buscarme y encontrarme, ser un loco cuerdo.
Eta larun bat egun gogorra izango denez, ba, ostiralerako beste plan lasaixago bat ekarri dizugu. Gaztetxean izango da, Lakaxitan, Hoshen's Hill Even en proiektzioa izango da, estrainaldi, ba ez dakit, mundiala san barnunez, baina eskualdekoa ziur bai. Eta ba, oso itxura hona daukan pelikula da, ba, argumentua ez dizugu hemen kontatuko, baina bai esatea, ba, karlistak, zombiak nahazten dituen filma bedela, eta nahazketa hori ezin dela gaizki atera. Beraz, badakizue, ostiralean, sortzietan, badukazu aukera, eta gosez baldin bazoazte, ba, bideoa eta fari aukiko duzue, iru euroren truke.
Erki.
Esterik eguna igaro Naizta etxaiek hori lukete nahiago Biotza daukat inoiz baino askeago Sentimentuak preso hartzerik ez dago
Bueno, gaur bake hitza askotan erabili dugu irratsa joan zehar, eta bueno, azken finean, bain beste bake prozesu bai geureak, bai Euskal Herriaren ingurukoak hitz egin da gero, bai ikusitugu zenbat jende ba, prest dagoen aurre pasoak emateko, eta tamarez ere, nola batzuk, ba, jarraitzen dutela bake prozesu edo konponbidearen aldeko prozesua sapusten aian, orduan, ba, guk uste dugu, ba, gaurko egunean, gure ezker gantxua, ba, pixka donen kontrako jarrera adirazi duen...
Fernández Díaz entzako.
Aquí zuenez. Fernández Díaz zenez momentu netan kao gehatzen aida imate ukabilkada gogor ezkertiarra jasota gero.
Melillako saretik txalo zaparra da ezker gantxo oneri.
Bueno, denbora gainean dugu eta irrasaioari amaiera emateko unea ailegatu zaigu tamales, lehen aipatugun bezala dida batean pasa bai. Denbora eta neuzke zara izan da.
Bai, gainera ezker gantxoa pertsona arriskutsu bateri eman diogu eta bagoaz hemendikan bai. Korrika.
Baz parez, baldin bada ona etortzen edo, ba nahiago du aldegin eta...
Oraindikan ez daukagu sarerik hemen, pasatzeko zubi internazionala, beraz, aprobetxatu.
Euskal Ozternako kontrola jarriko digu nakaso haintxe eta, bueno, beste gabe. Ba, bi ostegun barru bestaldean egongo zareterakoan. Agur.
Agur.
Zoranen behar, zaskatzurin augata ez militaren takean Eserte itxaron gol, eserte eutxiko mundua igatzean Eta bakirik izango Zerbat urte bizi egingo gara Azkatasun idun bat baten bila Zerbat odore doriko da Sistema hau aldatu hartu Zirikatu, opresora Zirikatu Sistema hau aldatu hartu
bi ostegunetik behin.
89.7an
Antxeta Irratia.
8:00-9:00
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.